እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ባሕቲ ሕዳር 2016 ወይ ከዓ 22 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ብወዛ ካቢን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናኩም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና ኣኖ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ 21 ኣባላት ካቢኔ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣሽሞም። እቲ ፓርላማ ብምሉእ ድምፂ ኣፀዲቕዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ እቶም ሓደሽቲ ብናይ ፓርቲ ተኣማንነት ከይኮነስ ብብቕዓቶም ዝተሓረዩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምትካእ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ቀጻሊ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃን ሕጹይ ተወዳዳራይ ኮይኖም ኣለዉ። ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ማለት እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተተኪኦም ኣለዉ። ዶክተር ነገሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሌጅ ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን እዮም። ክልቲኦም ዶክተር ወርቅነህን ዶክተር ነጋሪን ካብ ብሔረሰብ ኦሮሞ ዝመጹ እዮም። ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ዝሓዙ ክልተ ፓይለታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወትን ኢትዮጵያ ተቐቢላ ንክትዓርፍ ከም ዝገበረትን ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣረጋጊፀ። ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ትማሌ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ኤርትራ ካብ 40-50 ወታደራት ኤርትራ ከምኡ እውን ክንደኦም ዝኾኑ ስቪላት መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ እዮም። እቲ ናይ ሎም ፍልይ ዘብሎ ግና ብሰማይ ምምፅኦም ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
እኛ ደግሞ በሰማይ ሲመጣ ወደ እኛ ድንበር ሲደርስ እኛ ጋር ሊመጣ ያሰበ መሆኑን ስለገባን ተቀበለነዋል፣ ተቀበለንም ኣሳርፈነዋል።
ንሕና ድማ ናብ ዶብ ሃገርና ምስ በፅሐት ናባና ትመፅእ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጥና ተቐቢልና ኣለና። ተቐቢልና እውን ዓሪፍና ኢና። ነቲ ኣውሮፕላን ሒዞም ዝመፁ ክልተ ፓይለታት እዮም ኣድላይ ዘበለ ምሕብሓቡ ንገብረሎም ኣለና።
ሰበስልጣን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝሃብዎ ርእቶ የለን፣ ግን ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ሓበሬታ ጓሓፍ ኢሎሞ ክብል ቢቢሲ ምሕባሩ ይዝከር። የመን ሓደጋ ዓፀቦ ኣንጸላሊዋ ከም ዘሎ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣውነት ስቲቨን ኦብራይን ትማልሰኒ ንቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ልዕሊ 2 ሚልዮን የመናውያን ዝተመጣጠነ ምግቢ ከም ዘይረኽቡ፣ ካብዚኦም ድማ እቶም 370,000 ህፃናት ብከቢድ ስእነት ዝተመጣጠነ ምግቢ ይሳቀዩ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ የመን ዝሓለፈ ዓመት ኩናት ካብ ዝጅምር ዋጋ መግቢ 20 ሚታዊት ምውሳኹ ብተወሳኺ 90 ሚታዊት ካብ ኣቕርቦት መግቢ እቲ ሃገር ካብ ካልኦት ሃገራት ኣታዊ ዝኸውን ብምዃኑ ድሕሪ ብስዑድ ዓረብ ዝተወስደ ምዕፃው ድማ እቲ ኩነታት ምግዳዱ ተገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ሚስተር ኦብራይን ብስዑድ ዝምራሕ ሕብረት ኣብ የመን ደብዳብ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 10,005 ዓመት ህፃናት ብሰንኪ ስእነት እኹል ሕክምና ምምዋቶም መብዛሕትኦም ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ኣገልግሎት ክታበትን ስእነት ሕክምና ንከም ውፃእትን ነድርሳቡ ዝኣመሰሉ ሕማም ማትን ምዃኖም ሓቢሮም። ንሶም ብምቕጻል ሕማም ሸሩኽ ኣብቲ ሃገር ክረአ ምጅማሩን ህቡራት ሃገራት ድማ ምስ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ውሃብቲ መሻርክቱ ብምዃን 21 ማእከላት ሕክምና ሕማም ሸሩኽ እንተኸፈተ እኳ ነቲ ብናሕሪ ዝውስኽ ዘሎ ተርእዮት ሕማም ግን ደው ከብሎ ከምዘይክእል ይገልጹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ህቡራት ሃገራት ንየመን ኣብ ደረጃ 3 ህጹፅ ረድኤት ዘድልየን ሃገራት መዲቡሎ። ኣብዚ መደብ ዝተመደባ 2 ካልኦት ሃገራት ሶርያን ኢራቕን ምዃኖም ይፍለጡ። ብኢራን ዝድገፍ ተቃወምቲ ሁቱ ነቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ኣብዱራቡ መንሱር ሓዲ ኣብ መስከረም 2014 ዓ.ም ካብ ስልጣን ክዓልዎ ምስ ፈተኑ፣ ብስዑድ ዝድገፍ ሕብረት ድማ ንመንግስቲ ሓዲ ናብ ስልጣን ምምላስ ኣብቲ ሃገር ዘመተ ደብዳብ ነፈርቲ ምስ ጀመረ ካብቲ ግዜ ትሒዙ ብኣሻት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ዜጋታት ሃገር ምሟቶምን ምቁሳሎምን ብተወሳኺ ልዕሊ 3 ሚልዮን ድማ ካብ መነባብሮኦም ምዝንባሎም ተፈሊጡ ኣሎ።
حبرت منگستات حالتات منگست سوریان تا آمتن اب سمناویت کتما آلیپو گبنات کوینات فس امام کونو یخویل ایام کبلو آتنگیقو. و تادرات منگستی اب تحت قوزتر اتم عمست زرکب کفال تا کتمان مقوزار اب زفتنو لقوان نابت کبابی مگبی یخون سب آوی ردیت نکی آتی کبید دبداب نفرتی ایفتسم اللو. تم عمست باگنم نتحستو تات و تادرات منگستی کم زدبدبون امانگو بزحی موت سیویلات ناوست خی خید کم زلنی گلز آلو. اب تم زحالف و حیلیت معالتات لعلی اربع سبات کم زتاقاتلون کالوت بزحت کم زغاصلون حبرات منگستات گالیز اللو. فلوی حیلتات عراق اموصول نزرکب هنسا منگستاوی تلویزیون کب داعش منت ایلام کم زتا قوزازارو میجر جنرال سامی علی اردی گلیزام. و تدارات عراق لمنگوه سلوس کجالی نابزتا بحال کفالتا کتمانم اتاو ابزفتتنو لوان کب تواقعتی داعش کبیر مکلخال کم زگات امام اتم جنرال حبیرام. تواقعتی داعش گسگس و تدارات عراق نمگتا فقودو گوداناتات تا کتما عبیتی اعمانین کنکریتین بمقمات نمعصاو کم زفتتنو تفالیت الله. لاری کلینتنین دونالد ترامپن اگد دستیک فلگز اتات ابزوال ون لما انتی ندگفتم نایم روز نوفری کهیدو لو. لاری کلینتن دونالد ترامپ نا وایت هاوس نمیتاو نای گدین کس عرال لنی ابزوال واک فلگز ات فلوریدا اب سلست کتماتات وفری اکایدن الو. اب قرباب زتا اکبه معک انه رئیتو هزبی اب فلوریدا هیدار کنتن به حده میتاوی مرحقوان تحلو تو سید رگز انیا مخانا یکالن. دونالد ترامپ هیدار کلینتنن یمرحا الو اب ستبحالا اب کلتک فلگز اتات مالتوون اب پنسلوینن ویسکنسن وفری اکایدم الو. امو داتا روسیا فقاد ابزی رخبه تقاوم سلفی به مستافو نزا اثرتو سلاماوی تقاومی ایلار دادین بزیو عال حدر نکت فتحو امنستی انترناشنال استبحال تحلق سبای مسلات حاتیتو اتی تحلق گجله سبای مسلات لما عند سولو سابزوز او مگلسی دادین مسک ایتی تفتسیم وزبل دبداب که بیت ما اثرتی لیخو اب حدا مربب حبری تازوز اصحف کمرمر نسب سلطان روسیا محسن تا اقرب الله. اب لعليو نزتفت سما زي فتحاو تاقبار روسیا فتح كته بلو مسحاتته حدا سب سلاماوي اقباب رؤيتو اصل ازقالسة كأسر يبلون لامر اللو امنستي انترناشنال زيناب زي فتسام. که مجمرت اون وترت زبازحو پریزیدنت های مرچای یونایتد استیتس حدا سومن ابز طرفال اون ون حدوش اوات عطی گده گتی مولو. زخعه سگم ایمیلات هیلار کلینتن کم به حدوش مکلغالو ایو. تن حسیت پریزیدنت های پارتی دموکرات اب اون تو منیستر وز ایزوز نبرالو اب اتعا اما ملخطات ایمیلات اب کندی به منگستاوی مسمر متحلالفی به نای ولکن سلزت تقمع ایو. دایرکتر FBI قد محينت عوارح حقمت حسن مرتو عيلان إلوم انتنا بروون أبزي حالف عربوغن اندقنا كن مربونو إنا إلوم اللو. ديموكرات كونو ريبابليكاويان مرجع ككايد معلتات أبسترف اللو السقومتي زي حقاو إيو إلوم اللو سابساب زلاتيكا هوك مني أفورك اكتاربويا.
دایرکتر FBI مالت فدرال بیرو مرمرا جیمس کومی اب زحلف عربین کنگرس اب زحف و دبدبه اب کمپیتر کند حقازیت هیلر کلینتن زهونت هما اب دین نزلو ایمیلات کن مرمرو اینا حبلو افلی تامیم. هما اب دین بعل بیتا مستحت عدمه اوالد نایت اوتاو مل اخذتات بمل اختقبر بی FBI زمرمر زلو سبیوم. انتخوانه از دبدبه دایرکتر FBI نتحادسو منترایز طرفو مرچا كتس الوزخ البمخانو زي حقاو ايو كبلو كيلا حقي ريتشارد باينتر يزاربوم.
If he made a promise to make an exception in this instance, a promise to update...
ني كونغرس بزعبا منيستر وصائي نبر كلينتن زرخب كوو حابريتا كغلس الكمية إلو كالاتي اللو. جنقعا حدوش حابريتا يبولون. ازي بمسارتتي هاتش تباهيلو زفلت حقي زي فقوديو. زو کامپیوتر نمینیستر وصای نبر کلینتن تسرح نایز نبرت گالان استیتی نبرتیو.
از مرمرازی ریپابلیکاویان اولت کنگرس نسم کلینتن نمیت اعلام زگبرو تعریز مسلی بلوکی لحق پینتر.
And this is an election in which they themselves are running for office, running on a ticket with a very weak...
እዚዋን ዝኻዓ ንባዓልቶም ንኮንግረስ ዝወዳደሩሉ ጊዜ እዩ። ዘለዎም ሕፂ ፕሬዚዳንት ኸዓ ኣሰሓሓብን ድኹምን ዝኾኑ ሕፂ እዮም። ኣነ ሪፓብሊካዊ እየ። ብዛዕባ እዚ ምርጫ ኣዝየ እየ ዝሸቅል። ብመንፅር ፓርቲ ሪፓብሊካን ክሪኦ ከለኹ። ግን ኣባላት ኮንግረስ ንኤፍቢኣይ ኣንጻር ፖለቲካዊ ተቃወምቶም ክጥቀምሉ ምኽንያ ኣይኮነን።
እዚ ዝፍቀድ እንተኾይኑ ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ብወገኖም ኤፍቢኣይ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕን ሩስያውያን ጠለፍቲ መልእኽትታት ኢሜይላትን ክህሉ ዝኽእል ርክብ ዝፈልጦ ሓበሬታ ክህቦም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ክኢላ ሕጊ ሪቻርድ ፔንተር። ዋይት ሃውስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤፍቢኣይን ቤት ዕዮ ፍትሕን ምርምራ ምግባር ስልጣን ኣለዎም እዩ፣ ግን ዝግበር ምርምራ ኣብ ቃልዕ ክመያየጥሉ ልሙድ ኣይኮነን ክብል ብዋሃቢ ቃሉ ጃስ ኤርነስት ቢሉ ገሊጹሎም።
It's important in the mind of the president that those authorities are tempered by an adherence to long-standing...
كما تحساسبه اتوم president اتوم سبا سلطان بتي نمرمرا حبريتاتات زئكب بقالع نزي مزراب زلو سنحلم دي كغزقو ادلا ايو.
እዚ ስጉምቲ ኤፍቢኣይ ኣብ ውፅኢትቲ ናይ ዝመፅእ ሰሙን 8/11/16 ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዘስዕቦ ሳዕብን እንተሃልዩ ንጹር ኣይኮነን። ግን ዶናልድ ትራምፕን ደገፍቶምን ንዓወት ዘለዎም ተስፋ ኣሐዲስሎም ኣሎ። ከነከታተለ ዝጸንሐና ኤፍቢኣይ ማለት ፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ምስ ከይዲ ምርጫ ዝጋጠሞ ምስሓብን ኩነታትን ዝምልከት እዩ ነይሩ። ቅድም ክንብል ድማ ገብረ ዜና ስሚዕና ነይሩ። ንመስግነካ ገብረ። ዝቕፅል እምበኣር ፍሉይ ምድላውና እዩ ዝኸውን። ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘቕረብዎ ዝርዝር ሓደስቲ ኣባላት ካቢነ ሎም ሰሉስ ተቐቢልዎ ኣሎም። ንኣገደስቲ ሚኒስትርነት ካብ መንጎ ዝቐረቡን ለውጢ ዝተገብረሎምን ሚኒስትራት ወፃኢ፣ ፋይናንስ፣ ሕርሻን ጉዳያት ኮሚኒኬሽንን ምዃኖም እዮም። በትረ ስልጣን ንኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ መሓሪ ዮሃንስን ጋዜጠኛ መጽሔቱ ራይና ጌታቸው ኣረጋውን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኦም ንሕለፍ።
ሕራይ እምበኣር ይቕኒለይ ኣጋሽና። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክዝረበሉ ዝቐነየ ብወዛን ህመትን ስዕረትን ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ወግዓዊ ገይሮም ኣለዉ እሞ እዚ ዜና ምስ ተሰምዐ እንታይ በልኩም ብዝብል ክንጀምር። ኣቶ ማሕሪ፣
ትሕዝቶ ናይቲ ሪሻፍሊን ከምኡውን ቶም ተቃያይሮም ዘለዉ ቦታታት ሰባት እሱ ክትርኢ ከለካ እያ ሓድሽ ነገር ክህሉ ክእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ። ናይ ካቢኔ ለውጢ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ብሚኒስትር ደረጃ ወር ካቢኔ ከም ካቢኔ ዳርጋ ምሁራት ወይም ኤክስፐርትስ ንብሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ናይ ቴክኖክራሲ ጋቨርንመንት ዝብልዎ መልክዕ ሒዙሎ። ስለዚ ብዙሕ ክንዲኡ ይትፀበናን ከምቲ ሙሉእ ንሙሉእ ከምኡ ናብ ከምኡ ካኣቲ እምበር ሓድሽ ኣይነበረንቲ ሪሻፍሊን ክብለካ ደሊ።
ጌታቸው፣
እዚ ወደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ዝነበረ ሓደ ረኣያ ነይሩ ተረኣያ ምስታዩ ዝኾነ ሰብ ዋና ዋርድያ እቲ ፓርቲ ተኣማንቲ ኮይኑ እቲ ውድብ ተኣማንቲ ኮይኑ ሚኒስተር ይኸውን ድላዩ ዝዓይነቱ ስልጣን ይሕዝ ዝብል ረኣያ ነይሩ። እዚ ረኣያ እዚ ተሰይሩሎ ኢለ ምሁራት ዓበይቲ ምሁራት ናይ ፅቡቅ ፕሮፋይል ዘለዎም ምምፅኦም እዚ ሓደ ረኣያ ተሰይሩ ብዙሕ ድማ ረብሓ ኣለዎ። ምክንያቱ ሰብ ስቁ ኢለ ተኣማኒ ኮይነ ግዛዕ ኮይነ ስልጣን ክሕዝ ዝብል ዘይኮነስ ትምህርቱ ካብ ብህፃን ጀሚሩ እውን ጎቢዜ ዕውት ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐ ብዓቕመይ ብስርሐይ ብፍልጠተይ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ እየ ኢሉ ንክሓስብ ከምኡ ዝበሉ ሰባት ናብ መሪሕነት ትወፅ ተለዉ ድማ ህዝቢ ክቕበሎም ብዝኽእል ኣገባብ እቲ መልእኽቲ ዘሕለፎ እዙ እዩ ይመስለኒ።
ፅቡቅ እሞ ብዛዕባ ትንታንኡን ኣወንታን ኣሉታን ካልእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና። ንሎሚ ግን እቶም ኣባላት ካቢኔ መን እዮም በዓል መን እዮም ኣብ ዝብል እንተተኮርና ይሕሽ ሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ሚኒስትር ወፃኢ ንክኾኑ ንዶክተር ቴድሮስ ዝተክኡ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እዮም። ብቕዓቶም ናይ ስራሕ ተመክሮኦም ከመይ ረኸብኩምዎም? ኣውንተ ኣለካ ጌታቸው ጀምር።
ፅቡቅ እዩ። እንታይ መስለካ ሕዚ ትምህርቲ ቅርበት ዘሎ እንዲ ሕዚ ውጭ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ምስ ዓለም ንኸርክብ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ንብሎ ዝተኣሳሰር እዩ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድማ ፖለቲካል ሳይነስ እዩ። ማስተርሶም እውን ያው ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ እዩ። ስለዚ ብሞያ ብቀጥታ ነታ ቦታ ብምጥል እዩ።
ማሕሪ፣ ብዛዕባ ዶክተር ወርቅነህ ትብሎ ነገር ኣሎ ዶ?
ያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ቅድም ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነታት መንግስቲ ዝፀንሑ በዓል ስልጣን እዮም። ናይ ግድን ኩሉ ሚኒስትርያል ፖዚሽንስ በቢፕሮፌሽን ምስራሕ ወይ ምምዳብስ ኤፌክቲቭነስ ይፈጥር እዩ ገለ ዝብል ስዋ ኣብ ዳሕራይ ኣባት ኣብ ውፅኢት ይረአ እዩ ኤንወይስ ግን ከም ብታሽም ተሪኻየ ግን ብሓፈሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝቐመጥዎ ካቢኔ ሙሉእ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ መብዛሕቲ ተን ፖዚሽንስ ነቶም ዝተሸሙ ሰባት ነተን መስሪያ ቤታት ወይ ሚኒስትሪ ፅሕፈት ቤታት ንዓዓተን ዝምጥን ፕሮፋይል ዘለዎም እዮም።
ኣብ ሴኪሪቲ እውን ድሕረ ባይታ ኣለዎም ናይ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ምስ ድሕነት ንነዊሕ ዝሰርሑ ምስ ምዃኖም ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ምስ ዝብል እውን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ተደሚሩ ድሕረ ባይትኦም ርጡቡ ይመስል ዝብሉ እውን ተንተንተለዎ ብዝኾነ ኣኽለና ብዛዕባኦም ካልእ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስቶ እዮም ሚኒስትር ገንዘብን ኢኮኖምያዊ ምትሕብባርን እዮም ትግራዋ እዮም። ብዛዕባኦም ከ እንታይ ክንብል ንኽእል ብዛዕባ ውፅኢቶም ኣቶ መሓሪ?
ዶክተር ኣብርሃም ኣብቲ ቢሮ እውን ዝፀንሐ እዩ ብቑዕ ምሁር ከም ዝኸውን ካብቲ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ወይ ብሚድያታት ብዛረቦም ክስታያት ክትምዝን ትኽእል ኢኻ ኤንወይስ ፒኤችዲ ኣለዎ ነቲ ቢሮ እውን ብንዊሕ ፍልጠት ኣለዎ ኣብቲ ቢሮ ክሰርሕ ዝፀንሐ እዩ። ስለዚ ዶክተር ኣብርሃም እውን ብሞያ ይኹን ብልምዲ ይኹን ነቲ ቢሮ ፊት ይገብር እዩ ትኽክለኛ መርጫ እየ ይብል።
ጌታቸው
ካብ መጀመርያ ክመሃር ከሎ ኣነ ዘለኒ ሓበሬታ ካብቶም ክሆባት ዝበሃሉ ተምሃሮ እዩ ነይሩ ተምሃራ እንዳሃሎ ቀልጢፉ እውን እዩ እቲ ምህሮ ከይድዎ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ማሂሩ ከምቲ ፕሮፋይል ዝረእኻዮ ድሓር እንግሊዝ ከይለገለ ፅቡቅ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ከይዲ ነይርዎ ብጣዕሚ ምስጉንን ፅቡቅ ኣፈፃፅማን ከም ዝነበሮ እቶም መሳርሕቲ እውን ብጣዕሚ ዝተሓጎሱሉ ኩነታት ከም ዘሎ ብዙሓት ዕረክተ ስለ ዘለዎ እየ ተዓዚበ። ስለዚ ብዙሕ ሰብ ዝተሓጎሰሉ ሚኒስተር ኮይኑ እዩ ረኪብና እዮም።
ፅቡቅ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን እውን ሩኡይ ተራ ነይርዎም ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር። ካልእ ሚኒስትር ሕርሻ እዮም ዶክተር እያሱ ኣብርሃ ትግራይ። ብዛዕባኦም ብዙሕ ዝስማዕ ኣይነበረን እሞ መን እዮም ዶክተር እያሱ መሃሪ?
ዶክተር እያሱ ብኣካል ፈልጠ ኣብ ነዊሕ ግዜ ኣብ ሻ ምርምር ናይ ክልል ትግራይ ኣብ ምርምራ ትሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ነቲ ሞያ ቴክኖክራቲክ ጋቨርመንት ክትታይሽ ከለካ ብሞያ ክትመልፆም ከለካ ያ ናይ ግድን ስውን ነቲ ቢሮ ክመርሕ ዘኽእል ኣካዳማዊ ብቕዓት ክሪደንሻል ኣለዎ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፖለቲካ ንምዝን ስለዚ ኣለና ውፅኢታዊ ክኸውን ዶ ይኸውንን ያ መወዳእታ ኣብ ትግበራ ንሪኦ ይኸውን
ኣራይ። ብሓፈሽኡ ሰለስተ ኣብነታት ጠቐስና እሞ ካብዛ ኣነ ዝጠቐስክዎ እዚኣ ተትውስኻ ኢልኩም ክትዛረብዎ ትኽእሉ ኣሎ ዶ ጌታቸው?
እወ ሕዚ በቲ እንዳገለፅና ፅናሕና እቲ ሞያ ነቲ መስሪያ ቤት ዝኸውን ፊት ዝገብር ክኸውን ኣለዎ እንዳበልና እንዳሃለና ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተር ክንመፅእ ዘለና ግን ፐብሊክ ሄል ዝተምሃሮ ሰብ ብዙሕ እውን ክምቲ ዝበሃል ኣደናቕ ዝኾነ ውፅኢታት ዘይረኣና ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ንትምህርቲ ሚኒስተር ምዃኑ ሕጉስ ኣይኮንኩን። ኣብ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ዝተመደበ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ መምህር ፍቱ ተመራማሪ ብጣዕሚ ክሪቲካል ሰብ ምዃኑ ብኣካል እውን ይፈልጦ ኣብ ቀረባ እውን ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ተራኪብና ነርና እሱ ድማ ከምተሓጎሱ ክገልፅ ይደሊ እዚኦም ተገሊፀ ያ
ኣራይ። ኣቶ መሓሪ ክትብሎ ትኽእል ኣነ ከይሓተትኩ
ሓፈሻዊ ግንታይ ክብ ዝኽእል ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝተካየደ ሪሻፍሊንግ ዝተካየደሉ ኩነታት ኮንቴክስት እንታይ መስል ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ሃገር ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ፀኒሓላ ካብኡ ንምውፃእ ዝተገበረ ፃዕሪ ኢለ ዝወስዳ ኣነ። ስለዚ እንታይ ብሓደ ገፅ በቲ ነቲ ህልው ኩነታት ከም ሓደ ነፀብራቅ ወይ መተንፈሲ ነፀብራቅ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። እቶም መሰረታዊ ስትራክቸራል ዝኾኑ ፖለቲካዊ ፀገማት በዚ ሪሻፍሊንግ ግዜ ክፍትሑ ይኽእሉ ዶ መሊእካ ኣብ ኮንክሉዥን ክትበፅሐ ይትኽእልን ቀፃላይ ሪስትራክቸሪንግ ሪፎርምስ ክሳዕ ታሕቲ ክሳዕ ዘይሃለዉ ኣብ ላዕሊ ናይ ዝተለወጠ ማእኸላይ መንግስቲ ክስታይ ክተይ ክህልዎ ክእል እዩ።
ኣራይ ጌታቸው ኣባላት ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘይኮኑ እውን ክንሓውሰሉ ናዚ ዓይነቱ እዩ ነይሩ እሞ ትፅቢት ህዝቢ እውን ከምኡ ነይሩ ይመስለኒ። ኣባላት ህወደግ ዘይኮኑ ኣብዚ ካቢኔ ኣብዞም ሚኒስትራት ተሓቂፎም ኣለው ዶ?
እሱ ምፍላጡ ብጣዕሚ የሸግር እዩ። ብውሕዱ ኣብቲ ናይቲ ውድብ ከይዲ ላዕለወት ኣመራርሓ ዘይነበሩ ዘይረኣናዮም ኣብ ካሊእ ኣብ ምርምር ኣብ መፅናዕቲ ኣብ ካልእ ስራሕ ዝነበሩ ምሁራን መፂኦም እዮም ርኢናየ ኢና ኣባል ንክትፈሊ ኣፀጋሚ ፍልጠት የብለዩ
እምበር ወዲና ኣለና ንሎሚ ኣብ ትንታንኡ ኣወንታን ኣሉታን ብዝምልከት ካሊእ መዓልቲ ንዘራረበሉ ኢና። ንሎሚ ግን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም መሓሪ ዮሃንስን ጌታቸው ኣረጋውን ክብረት ያበለይ
ኣሜንረ።
زي راديو دمز أمريكا يون عبرت تاتكم كن حل فينا.
ألو راديو بيو إز تمال حمص ألت أسران شوعات سمعنا يو زينا كلتا بايلوت من إتوبيا أتيوم تباهيلوس بزعبوه بزحزر بان سمع لنا ما أرقا قطلون طبو غيركم إتم إتاون إتوبيا يخون ولا سودان يخون ولا نعد عرض حدش هيكونن كل جزية له كابز كل شحات ذات ذل هزس نساي كونت نعباي أشحات يتس أشحات يحلق من قصة ما يورسكم أحواسنا خبل سمعنا يوم عين خلتنينا جن أرقا قطلون قاطع يكونن زم سبات زيوم أرقا قطلون يخون زم زحم زلو سبات كابت خاتا تاليتكم أب أمريكا.
Hello, Voice of America. زعبا ناي نفارتي إفراز فيل ناي بحق زجرمي وبزحت بصوت ملسماتيقو اسمي جمري أخي قبر ذلو حسب ذلو تخابي تبقي سننا بي تعجبا خيدا خاب محمرا دو ناب مغالا دو ازيسي ناي بحق جيجا ناي جيجا جيجا يمو كمزخ بالدلي
سلام عزيزي زحالة فقميات ناي إرتراويان أبناتن شبراتن تسمح قمي عن يورك وبرتك سلامة وسلفي تقايدو عن لعلي تزيق إرتراج قنان جفعن زربيهم تزيق إرتراج الساقية زلوسة وستقان إرتراج ما بيوحنا براس زعبهم عما عطنا زين عالمي زرابن بدنا أول إرتراويان بأغرام كترفة بنا فردي يسددوا لي أزلو بيجي بزعبا إيتك إرتراج كتك آلسة بتقول لهم نفرتي يحاذوا فايلس من إيتك آتيهم ويكالي حقفات انت أكالا حكومك ناي تسرع وقدرت بجفتي أغربيكم من بعضكم ناتينا إيرتراويان جدها النجارات كن جنب أجرلهم كلكم كتقرب وتختنوا سويت الآن إيرتراها على مطيق مقدار كل أغربيكم وشبيهم يما نجبر أب كن جيلة يما نجبر مستقل كن جيلة نشوف أنا عند إيرتراويان كنا وأجرلهم زي سلمين طيب
إيه خمي وعلكم الحمد وعلكم أبواب بعدهم ما عندهم خمي زي هذا أسا عندهم أريكم لنا أسا عندهم سمعنا كا سمعنا كاي غني لنا خبرتي هذا لنا أسا عندهم سمعنا 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 باي ترحاسي.
هلو بي زعلة في عربي بزحط مريتو زهوز نبرو بزعبا زلنا فاريسي اي تفاتن كابي خمام تهمو تزينا خبلو قاني ما دقرمي بزعبا من سياتنا تفقلو كميير كاعتا دو تبل تبل نتمن قستوم نتزعمنو كحطو يكعلو نتزدكو فو مالتي اول تاي خوينم اير تفيقا تفايلو نابي ويانا هيدا تفايلو زحو زارو سمعنا يما هزم من قستن فليخم فلاتو ابلاكم ميروني خاصيات تانكيو.
هلو بي هزوم جبانو بايلوت هزبوم انداتا تفتفه هزبوم زي فردي اب اندر جراوند اب تحت مريت انداتا فيه هزبوم اب برخا ادميهم انداتا فيه هزبوم ناس سدت اقري او سني انداتا فيه شقر كاخ نتصور اي كالنان هيروم اير افيروم نابي تفيا عليبو مال من قصي تفيا بخبر بحزوم هلو ننت هزبوم كاب صبوغ نابرهم كاب بزوم كاف الزبوم تفليم علو ما يحلنا سبات يوم كنا خبرهم علينا سولدي كاف يناي.
هلاو بيوه سبات أنا إريترا أنا فارس أتجاوزكم وقدامي أصعب تعرف كلهم من كتات رحم لكم كبيكم تمن كتات من كتات إريترا دانا علو تمن كتات سبع منيم كيغام مهانو تقولي تلو تمن كتاتكم بناردونا.
كلهم واحد رئيتو عزينا نمسقناكم قالوا أتون رئيتكم لأخلنا عطر سلكنا خلت بعد خلت خلت بعد حمشته تسعة تسعة تنا أربعة كل تنين أيوة استمرنا عصر حمشته إيميل كت صدوت على لهم دم هورن at vnews dot com لكم صحفلنا كنا قرب لكم هنا ما دمنا بقطتها نيت على ستي أفنوا في السمع لو تقولوا تصل كتاتك بكم شد شميتنا أربعة حدا حمش شميتنا خمسة ثلاثة حمش زيرو زيرو حمش شوي دما أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة زيرو زيرو حدا ميتين ثلاثة ثلاثة ميتين سوسان شد شن إذا شد شميتنا أربعة حدا تجمر أنت أبياتكم كار غزر بكم شد شميتنا أربعة حدا حمش حمش ثلاثة حمش زيرو زيرو حمش ويكات أنا عد إنجليزي أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة زيرو زيرو حدا ميتين ثلاثة ثلاثة ميتين سوسان شدشتن دويلكم بقاطة تاني تعلت فرنا وخصم عطوه ليكم أنا بويب سايتنا أتيكم كتكتاتلنا نتولى لكم دماء تقرينيا at vonews.com لكم أتيكم كتراخبون عطوه ليكم قرب مباربزة موزيك أخن نتصنح ناي سومال درفيا እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መንጠቓለለ ዜና ንገብረ።
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ 21 ኣባላት ካቢኔ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ኣሽሞም እቲ ፓርላማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቶም ሓደሽቲ ብናይ ፓርቲ ተኣማንነት ከይኮነስ ብብቕዓቶም ዝተሓረዩ እዮም ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምትካእ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ቀጻሊ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ንምዃን ሕጹር ተወዳዳራይ ኮይኖም ኣለዉ። ሚኒስተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዶክተር ነገሪ ለንጮ ተተኪኦም ኣለዉ። ዶክተር ነገሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሌጅ ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽን እዮም። ክልቲኦም ዶክተር ወርቅነህን ዶክተር ነገሪን ካብ ብሄረሰብ ኦሮሞ ዝመፁ እዮም። ንብረት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ዝሓዙ ክልተ ፓይለታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወትን ኢትዮጵያ ተቐቢላ ንክትዓርፍ ከም ዝገበረትን ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣረጋጊፆም። ሚኒስተር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ኤርትራ ካብ 40 ክሳብ 50 ወታደራት ኤርትራ ከምኡ እውን ክንደኦም ዝኾኑ ስቪላት መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ኣለዉ ኢሎም።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.